สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
คุณรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ครับสำหรับรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์นะครับมีเรื่องราวการระบาดนะครับอัปเดตสถานการณ์โควิด19พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายประเทศนะครับดัชนีหุ้นสหรัฐยังร่วงต่อเนื่องนะครับจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสหรัฐเพิ่มคำแนะนำพลเมืองที่จะเดินทางไปประเทศเสี่ยงโดยไทยยังอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้มีรายงานที่ตุรกีและรัสเซียความสัมพันธ์ตึงเครียดนะครับหลังจากที่ทหารตุรกี33คนเสียชีวิตในการโจมตียังมีรายงานสุขภาพด้วยนะครับล้างมือให้สะอาดช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโรคร้ายตามสนามบินต่างๆได้และคุยหนังวันนี้นะครับ The Invisible Man หนีตายจากแฟนเก่าล่องหนแค่ฟังชื่อเรื่องก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับและส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงชื่อเดียวกันนะครับ Invisible Man จาก98 Degree นะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัตพลและคุณนิธิการก่อนที่เราจะไปฟังรายงานข่าวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ซึ่งวันนี้มีหลากหลายแง่มุมมากเลยนะครับจะอุทิศเวลาให้เยอะๆเลยสำหรับโควิด-19 แต่ก่อนอื่นเนี่ยไปฟังข่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ร้อนไม่แพ้กันนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นระหว่างตุรกีกับรัสเซียหลังจากที่เกิดการโจมตีบริเวณพรมแดนตุรกีกับซีเรียนะครับทำให้ทหารตุรกีเนี่ยเสียชีวิต33คนความขัดแย้งในซีเรียรุนแรงขึ้นในวันศุกร์นะครับหลังจากที่กองกำลังตุรกีโจมตีใส่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียเพื่อตอบโต้การโจมตีในจังหวัดอิดลิบนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ทำให้มีทหารตุรกีเสียชีวิตไป33คนในขณะที่ทางการตุรกีขู่ว่าจะเพิ่มการโจมตีใส่กองกำลังซีเรียซึ่งมีรัสเซียหนุนหลังนะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมของตุรกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าขณะนี้กองทัพตุรกีได้ทำลายเฮลิคอปเตอร์ของซีเรียไปแล้ว5ลำรถถัง23คันรถหุ้มเกราะ10คันปืนใหญ่23กระบอกและรถบรรทุกกระสุน5คันนะครับนอกจากนี้ยังทำลายคลังอาวุธของซีเรียไปอีก3แห่งฐานบัญชาการทหารอีก1แห่งและสังหารทหารซีเรีย309คนนี่ถือว่าเป็นสงครามกลางเมืองของซีเรียไปแล้วนะครับถ้าดูจากตัวเลขที่รัฐมนตรีกลาโหมของตุรกีรายงานออกมานะครับตุรกีส่งกำลังทหารเข้าไปยังซีเรียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียเนี่ยรบกับกองกำลังของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดในเขตที่เรียกว่าเป็นเขตกันชนระหว่างตุรกีกับซีเรียนะครับซึ่งการส่งทหารเข้าไปเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยึดเมืองซาลาเก็บนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์โดยถูกทหารซีเรียเนี่ยยึดคืนไปก่อนตอนนี้เนี่ยก็ตุรกีก็กำลังที่จะพยายามยึดคืนกลับมานะครับในขณะที่ในภาคสนามก็มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องในฝั่งทางการทูตก็มีความพยายามในลักษณะคู่ขนานกันไปที่จะทำให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดในแถบนี้นะครับโดยประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอร์โดแวนเนี่ยก็มีการพูดคุยจัดการประชุมหารือเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมาโดยตลอดนะครับแต่นักวิเคราะห์บอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีซึ่งทำให้ทหารตุรกีเสียชีวิตไปถึง33คนเนี่ยจะทำให้ความพยายามที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งยากยิ่งขึ้นสำหรับการที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตุรกีนะครับทั้งสองฝ่ายนี่ก็ต่างกล่าวหากันและกันนะครับว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของทหารตุรกีทั้ง33นายในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอโดวานในวันศุกร์เช่นกันนะครับโดยทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประณามการโจมตีที่ทำให้ทหารตุรกีเสียชีวิตนะครับพร้อมรับปากว่าจะให้การสนับสนุนต่อตุรกีเพื่อบรรเทาความตึงเครียดในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นกันครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งทางการทหารนะครับในแถบตะวันออกกลางแต่ว่าเรื่องที่หลายคนกำลังจับตามอง ให้ความสนใจอย่างมากนะครับตอนนี้ก็คือสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งล่าสุดคุณรัตพลครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายประเทศที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อมาก่อนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเม็กซิโกประกาศในวันศุกร์พบผู้ติดเชื้อวันเดียวเนี่ย2คนนะครับเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่าพบ2รายเลยนะครับรายหนึ่งเป็นผู้ชายอยู่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากอิตาลีนะครับอีกรายหนึ่งอยู่ที่รัฐซินาลัวนะครับซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ทางเหนือของเม็กซิโกถือว่าเป็นประเทศแถบละตินอเมริกาประเทศที่2นะครับที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้พบที่บราซิลมาแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายแรกเพิ่มอีกใน5ประเทศในวันศุกร์นะครับก็คืออาเซอร์ไบจานเบลารุสลิทัวเนียนิวซีแลนด์และไนจีเรียทำให้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีอยู่ในมากกว่า50ประเทศทั่วโลกแล้วในกรณีของไนจีเรียนะครับถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศแถบทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราด้วยและเป็นรายที่3ที่พบในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งในส่วนของไนจีเรียเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากอิตาลีเช่นเดียวกับในรายที่พบในลิทัวเนียส่วนในกรณีของอาเซอร์ไบจานเบลารุสและนิวซีแลนด์เนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากอิหร่านครับคุณรัฐพล
ครับ
ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งอิหร่านและอิตาลีเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางที่มีผู้ที่เดินทางไปแล้วก็ออกมาแล้วก็นำเชื้อไวรัสเนี่ยไปติดตามประเทศของตัวเองมากขึ้นตอนนี้นะครับสรุปตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่เกือบ 84,000 คนนะครับเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 2,900 คนทีนี้มาดูที่ประเทศจีนนะครับมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มลดลงนะครับคือติดเชื้อเพิ่มขึ้น327รายในวันศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า1เดือนแต่ในทางกลับกันที่เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อวันเดียว571รายทำให้ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้อยู่ที่ 2,337 รายเสียชีวิตไปแล้ว13รายครับคุณรัฐพล
ครับมาดูตัวเลขที่สหรัฐกันบ้างนะครับข่าวใหญ่สัปดาห์นี้ก็คือมีสตรีคนหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อในสหรัฐซึ่งตอนนี้มีอยู่กว่า60คนนั้นมาจากเรือสำราญ Diamond Princess ที่เดินทางไปจอดอยู่ที่โยโกฮาม่าของญี่ปุ่นนะฮะจากนั้นกลับมาที่สหรัฐก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงแล้วก็ข้อกังวลอย่างมากท่านอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จัดการแถลงข่าวในสัปดาห์นี้นะฮะถึงการเตรียมตัวต่างๆแต่ว่าที่เปรียบเหมือนเสียงสัญญาณไซเรนคือมาจากตลาดหุ้นนะฮะเรื่องความกังวลจากโคโรนาไวรัสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดาวโจนส์นั้นร่วงลงวันเดียว 1,200 จุดเป็นจำนวนการการลงของดัชนีที่รุนแรงที่สุดถ้านับตามไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ตามจุดของ
จำนวน
จุดที่ลงนะฮะแล้วก็ความถ้าดูตัวเลขวันนี้แม้จะลงการลดลงจะไม่เทียบไม่เท่ากับวันพฤหัสบดีแต่ก็ถือว่าเป็นการลงต่อเนื่องนะฮะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจหลายคนมีคอมเมนต์ออกมาอย่างเช่นนะฮะประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐโจมพาวเวลได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ซึ่งตามปกติแบงค์ชาติสหรัฐจะแถลงอะไรนี้ต้องมีการบอกล่วงหน้านะฮะตามตารางที่วางไว้แต่ว่าการแถลงวันศุกร์เนี่ยไม่ได้เป็นตามตารางที่วางไว้พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสหรือความเสี่ยงต่างๆเนี่ยยังคงต้องจับตามองต่อไปเพราะว่าสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อแต่ว่าโจมพาวเวลบอกว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังดีอยู่นะฮะและเชื่อว่าน่าจะรับความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรก็ตามเฟดบอกครับว่ากำลังดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคำที่ถูกตีความเยอะก็คือว่าบอกว่าเฟดนั้นมีเครื่องมือและจะดำเนินการในทางที่เหมาะสมเพื่อที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจถ้อยความนี้ถูกตีความครับว่าผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม กลางเดือนมีนาคมนะฮะส่วนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวนะครับริชาร์ดคัตโลบอกครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นก็มีพื้นฐานที่ดีและตอนนี้ยังไม่พบว่าเกิดการระส่ำระสายของห่วงโซ่อุปทานที่เป็นที่กังวลกันมาอย่างมากครั้งใหญ่บอกว่าแต่การระส่ำระสายนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะถูกถามเหมือนกันนะฮะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวถูกถามว่าแล้วสหรัฐมีการเตรียมตัวอย่างไรในการรับมือเช่นอุปกรณ์การป้องกันต่างๆริชาร์ดคัตโลบอกว่าไม่อยากจะพูดถึงรายละเอียดในตอนนี้นะ
ครับ
ขณะเดียวกันประเด็นการเมืองก็ยังมีพาดพิงนะฮะเกี่ยวข้องกับโควิด-19คือลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดอนจูเนียร์ครับกล่าวหาบอกว่าสสเดโมแครตเนี่ยต้องการให้ไวรัสนี้ทำร้ายแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านคนในสหรัฐบอกกับช่อง Fox News นะครับโดยเสียงตอบโต้ก็ออกมาทันทีโดยสสของเดโมแครตจอห์นเจอร์แมนติบอกว่าคำกล่าวของทรัมป์จูเนียร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าเดือดดาลมากนะและเดโมแครตนั้นไม่เคยหวังที่จะให้มีคนอเมริกันได้รับการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสครับคุณสมพศ
ครับก็ถูกโยงไปเข้ากับประเด็นการเมืองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบก็แน่นอนว่าจะส่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วย
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำสหรัฐจะพูดเสมอทุกครั้งที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดีตัวขึ้นว่าเป็นผลงานที่ดีทางเศรษฐกิจซึ่งก็มาจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงไปถึง 1,200 จุดเนี่ยก็มีเสียงกลับมาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นโคโรนาไวรัสส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแคนดิเดตของจากฝั่งเดโมแครตที่จะมาท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐกับทรัมป์เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปมากนักลงทุนไม่อยากลงทุน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับการเดินทางต่างๆเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่เป็นเรื่องราวของคำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับเรื่องของสุขภาพนะครับว่าทำอย่างไรที่จะป้องกันการระบาดได้บ้างนะครับกลับมาเรื่องของคำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เพิ่มระดับคำเตือนสำหรับพลเมืองที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้แล้วนะครับเป็นระดับ3ซึ่งก็หมายถึงให้ทบทวนอีกครั้งว่าสมควรจะเดินทางไปหรือไม่เนี่ยนะฮะท่ามกลางการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เนี่ยมีอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่าจีนแล้วนะครับเมื่อวันพุธกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะประกาศเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปยังอิหร่านด้วยนะครับหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของอิหร่านนี้ก็รุนแรงเช่นกันและสัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศก็เพิ่มระดับคำแนะนำหรือคำเตือนในการเดินทางไปอิตาลีกับญี่ปุ่นให้มาอยู่ที่ระดับ2คือเพิ่มความระมัดระวังนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าระดับคำเตือนเกี่ยวกับเวลาที่จะเตือนพลเมืองอเมริกันที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ยมีกี่ระดับ คือระดับสูงสุดเนี่ยคือระดับ4นะครับ คือไม่ให้เดินทางไปประเทศนั้นระดับ3นี่คือให้ทบทวนอีกครั้งระดับ2คือเพิ่มความระมัดระวังและระดับ1คือให้ความระมัดระวังในระดับปกติคือให้ระวังนั่นแหละแต่ไม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมาก คือระดับคือระวังในระดับปกติ
ก็ยังไปได้อยู
่ยังไปได้ครับมาดูรายชื่อประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 นี่ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐล่าสุดที่มีการอัปเดตข้อมูลนะครับระดับ4ที่ไม่ให้เดินทางไปประเทศนั้นเลยมี2ประเทศคือจีนกับอิหร่าน อันนี้คือเตือนประชาชนบอกว่าอย่าเดินทางไป
เข้มข้นสูงสุด
เข้มข้นระดับ3ทบทวนอีกครั้งมี2ประเทศเช่นกันนะครับคือเกาหลีใต้กับมองโกเลียในกรณีเกาหลีใต้เราทราบอยู่แล้วเพราะว่ามีการระบาดในกรณีของมองโกเลียกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีพรมแดนที่ติดกับจีนดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ชาวจีนจะเดินทางไปมากับมองโกเลียนะครับระดับ2คือระดับเพิ่มความระมัดระวังมี4ประเทศด้วยกันนะครับคืออิตาลีญี่ปุ่นฮ่องกงและก็มาเก๊าซึ่งเป็นเขตปกครองส่วนหนึ่งของจีนระดับ1ให้ความระมัดระวังในระดับปกติคือเ เกือบทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยยังอยู่ในระดับนี้คือประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถูกยกระดับคำเตือนให้เป็นการเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับอันนี้ก็เป็นรายงานเกี่ยวกับคำเตือนในการเดินทางที่จะไปประเทศต่างๆสำหรับพลเมืองอเมริกัน
อันนี้ดิฉันมีคำเตือน
คำเตือนหนึ่งโอเค
เพราะว่ายังไงก็ตามถ้าบางคนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางออกไปต่างประเทศหรือว่าการเดินทางโดยเครื่องบินหรือขนส่งสาธารณะได้เนี่ยทางเดียวที่จะป้องกันตัวเองได้คือการล้างมือให้สะอาดซึ่งทีมวิจัยเขาบ่งบอกมาชัดเจนแล้วนะคะจากทาง MIT เขาบอกแพทย์เตือนว่าการติดเชื้อนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถที่จะติดเชื้อได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะยกตัวอย่างอย่างกรณีของโรคซาร์สถูกพบครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2546ซึ่งตอนนั้นใช้เวลาประมาณ6เดือนก่อนที่โรคจะแพร่กระจายไป24ประเทศทั่วโลกและส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเดินทางทางอากาศทั้งนั้นนะคะทางทีมวิจัยที่สถาบัน MIT ค่ะคริสโตสนิโคไลเดสไปสร้างแบบจำลองการคำนวณทิศทางการแพร่กระจายของโรคแล้วก็เปิดเผยกับทาง VOA นะคะว่าการขนส่งทางอากาศนี่แหละเป็นเส้นทางหลักในการแพร่กระจายโรคไปทั่วโลกเพราะอะไรสนามบินเนี่ยทุกคนจะต้องสัมผัสกับสิ่งของต่างๆเช่นตู้เช็คอินราวจับที่นั่งปุ่มกดน้ำดื่มหรือแม้กระทั่งโต๊ะอาหารส่วนในเครื่องบินเองขึ้นไปมีที่นั่งถาดอาหารที่วางแขนลูกบิดประตูเข้าออกห้องน้ำนะคะและยิ่งไปกว่านั้นไอจามละอองน้ำมูกก็กระจายในอากาศแล้วก็อยู่ในพื้นที่นั้นไปตลอดเส้นทางนะคะทีนี้หัวหน้าการวิจัยเขาบอกว่าถ้าต้องการจะชะลอการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเริ่มที่ตัวเราคือการล้างมือนักวิจัยเขาเลยไปคำนวณมาเลยอัตราการล้างมือทั่วโลกมีการศึกษาก่อนหน้านี้บอกว่าคนประมาณ 70% 7ใน10นะคะล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำแล้วและตัวเลขดังกล่าวปรากฏว่ามีแค่ 6% หรือ 7% เท่านั้นที่ล้างมืออย่างถูกต้องแล้วก็บอกการล้างมือที่ถูกวิธีก็คือล้างด้วยสบู่กับน้ำค่ะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด simple ที่สุด15วินาทีเป็นอย่างน้อยในการล้างบางคนบอกว่าร้องเพลงช้างช้างช้างสักสองรอบ
หรือเพลง Happy Birthday ก็ได้สองรอบ
ใช่ล้างให้หมดนะคะตามจะไม่ต้องเร่งแบบไม่ต้องรีบร้องช้างช้างช้างอะไรอย่างนี้ หัวหน้าการวิจัยเขาบอกว่าในสนามบินเนี่ยมีเพียงไปสอบถามมาแล้วมี1ใน5คนเท่านั้นคือ 20% ที่มีมือที่สะอาด คือล้างยังไม่ถึงเกณฑ์ประมาณนั้น
ใช่ก็คือหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปล้างแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเสร็จแล้วพอสบู่เอาหมดก็ไปแล
้วเหมือนกับน้ำพุ่งอัตโนมัติจุ่มแล้วก็ไปเลย อะไรเงี้ยรีบเขายังคำนวณด้วยนะคะว่าหาก 60% ของนักเดินทางเนี่ยสามารถล้างมือให้สะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยจะช่วยลดการก่อตัวของโรคต่างๆได้ทั่วโลกถึง 69% นะคะเพราะงั้นร่วมด้วยช่วยกันนักเดินทางทุกท่านล้างมือให้สะอาด15วินาที
ครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่หลายๆคนก็ทราบนะว่าต้องล้างมือเนี่ยต้องนานหน่อยต้อง15วินาทีจะร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยทำกันไม่ได้นะครับและยิ่งอย่างที่บอกคือสนามบินเนี่ยจำเป็นมาก
แถมอีกหน่อยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงสนามบินไหนอันตรายมีสุวรรณภูมิหรือเปล่านะคะทีมวิจัยเขาก็ไปเก็บข้อมูลสนามบินที่เขาเรียกกันว่า Super Spreader Airport มีที่ไหนกันบ้าง10แห่งในโลกที่ขนาดใหญ่ที่สุดอ่ะยกตัวอย่างก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีในนิวยอร์กนะคะท่าอากาศยานลอสแองเจลิสนะคะท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรของอังกฤษสนามบินนานาชาติฮ่องกงและท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งของจีน
ก็ถือว่าเป็นสนามบินใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
ใช
่แต่ว่าอย่างน้อยสุวรรณภูมิเนี่ยยังไม่อยู่ใน
ท็อป10
ยังไม่ติดโอเคครับนั่นก็เป็นวิธีปฏิบัตินะครับอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับพูดถึงโควิด-19 เนี่ยทำให้หลายๆคนบอกตอนนี้อยากจะหายตัวไปเลยเป็นมนุษย์ล่องหนจะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อโรคอะไรกับใครเขา
อ๋อนึกว่าจะแบบจะได้หายไปเลยจะไม่ต้องรู้ว่าไปไหน
วันนี้ที่จะมาคุยกันคือเรื่องของมนุษย์ล่องหนหรือ Invisible Man นะครับหนังสยองขวัญแนวนั้นแต่ก่อนอื่นนะครับ5อันดับภาพยนตร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 Bad Boys for Life นะครับอันดับ4 Bram the Boys ภาค2นะครับอันดับ3 Birds of Prey อันดับ2 The Call of the Wild และอันดับ1 Men Kle Sonic The Hedgehog ซึ่งติดอันดับ1มาสัปดาห์ที่2แล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาของมนุษย์ล่องหนนะครับเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
I'm scared
You don't have to be scared of him anymore
He was a sociopath completely in controlOf everything. He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me, and I wouldn't be able to see him.
ตกลงเป็นหนังทริลเลอร์เหรอตอนแรกฟังชื่อนึกว่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่นะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขาก็รอว่า Invisible Man เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือทาง Universal Picture พยายามที่จะผุดไอเดียของ Dark Universe เข้ามาแล้วก็มีการทาบทามดาราดังๆมาเยอะด้วยซึ่งรวมถึงจอห์นนี่เดฟเขาอยากให้เป็น Invisible Man แต่ปรากฏว่าหลังจากที่หนังเปิดตัวอย่าง The Mummy ในเวอร์ชั่นของทอมครูซเนี่ยเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าล่มไม่เป็นท่าเลยนะคะพับเสือเหลือแต่เพียงหนังฟอร์มเล็กไปตามๆกันและเรื่องแรกนี่ก็เลยเริ่มจาก The Invisible Man ซึ่งหวยมาตกที่ทีมสร้างหนังต้นทุนเบาๆอย่าง Blumhouse เขาก็จะชอบถนัดกับหนังผีหนังโหดๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าอิงมาจากหนังสือชื่อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เคยเป็นภาพยนตร์มาแล้วย้อนกลับไปประมาณปี1933แต่ในเวอร์ชั่นใหม่คือดูทันสมัยใกล้ตัวมากขึ้นก็เป็นแนวแบบผีตุ้งแช่เลยค่ะเพราะว่าผู้กำกับเนี่ย เขาเป็นเพื่อนกับเจมส์วานนะคะลีวานเนลซึ่งเป็นผู้กำกับจากซอนะอินซิเดียสนะคะคือเรียกว่ารับประกันความตกใจอ๋อ
นี่ก็หนังตระกูลหนังสยองขวัญมาทั้งนั้นเลย
ก็คือน่าจะปิดตาประมาณ 80% นะคะเรื่องนี้เขาก็เล่าใหม่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็คือในเรื่องที่มีชื่อว่าซิซิเลียแคสรับบทโดยอลิซาเบธมอสจาก Handmaid's Tale ถ้าใครได้ชมนะคะเขาเป็นผู้หญิงบ้านๆปรากฏว่าไปคบกับผู้ชายคนนึงรอเขาเรียกว่าจะบอกหล่อไหมก็ไม่ค่อยรวยนะคะแล้วก็ฉลาดเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่คิดค้นอะไรอยู่ใต้ดินสักอย่างปรากฏว่าแฟนคนนี้เนี่ยมีความโหดร้ายชอบทำร้ายผู้หญิงทนไม่ไหวเลยหนีออกจากบ้านผ่านไปไม่นานแฟนเก่าตายผู้หญิงได้รับมรดกก้อนใหญ่หลายล้านดอลลาร์แต่ตามมาได้เรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าแฟนฉันนี่ไม่ได้ตายแต่อาจจะคิดค้นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แน่นอนไปพูดกับใครเขาก็ต้องบอกว่าบ้าแน่นอนแต่ว่าเธอพยายามที่จะพิสูจน์ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเก่าฉันเนี่ยไม่ได้ตายแต่มาในรูปของมนุษย์ล่องหนค่ะ
แล้วมนุษย์ล่องหนในเวอร์ชันนี้ซึ่งตอนแรกจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่
ใช่
แต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็น
เหมือนหนังแบบไซไฟแบบสยองขวัญแทน
คราวนี้ทำให้ความคาดหวังตอนจะเข้าไปดูเนี่ยเปลี่ยนไปไหมตอนแรกอาจจะคิดว่าโอ้เข้าไปนี่ต้องมีฉากแอคชั่น
มันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเพราะว่าเราคาดหวังว่าอ๋อเออในเมื่อมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราก็ปรับความคิดใหม่แล้วคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเนื่องจากว่าทีมนักแสดงก็คือไม่ได้เป็นแนวแบบ
เดิมแล้ว
ใช่ไม่ใช่ชุดเดิมอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเหมือนแบบพื้นฐานเลยตั้งฐานไว้5คะแนน10คะแนน5คะแนน6คะแนนปรากฏว่าเข้าไปแล้วอึ้งเพราะว่าเขามีการหักมุมพลิกไปพลิกมาพลิกหลายตลบเหลือเกินทำให้เรารู้สึกว่าต้องติดตามไปด้วยแล้วก็มุมการถ่ายทำและการใช้เพลงประกอบที่ไม่เยอะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบเนี้ยคือเป็นมีความกลมกล่อมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากติดตามไปตลอดเวลานะคะ
คือสนุกคือตอนแรกเข้าไปเนี่ยกะว่าแค่5แต่ออกมาเนี่ยอาจจะได้สัก6สัก7
ดิฉันก็บอกว่าน่าจะเป็นหนังที่น่าเข้าไปชมที่สุดในเดือนแห่งความรักแล้ว เพราะว่าก็จะมีหนังอะไรที่เรารู้สึกว่าควรออกไปกินข้าวข้างนอกมากกว่าจะดูหนังแต่
เ
รื่องนี้
เพราะว่าดูชื่อหนังแล้วค่อนข้างแห้งแล้งถึงความดึงดูดความสนใจนะที่ผ่านมา
แต่พอได้ชมเรื่องนี้เราก็แปลกใจแล้วก็แต่ไม่แปลกใจเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ในโรงหนังกับเราเนี่ยสะดุ้งกันเป็นเพื่อนกันหมดเลยอุ้ยอ้ายว้ายกีดการ์ดกันแบบว่าตกอกตกใจนะคะ
ครับก็มนุษย์ล่องหนหรือว่า Invisible Man นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่น่าดูว่าอย่างนั้นในช่วงที่กำลังเกิดความวุ่นวายสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ส่งท้ายกันก็ไปกันที่เพลงที่เป็นชื่อเดียวกับเรื่องหนังนะครับ Invisible Man เช่นกันนะครับจาก98 Degree ครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
รัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ